De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí comezamos esta segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe queremos comenzar tamén con unha cuestión que foi polémica nos últimos días, polémica que aínda continúa, sobre o tenista Djokovic. Xa saben, está en Australia houve moita polémica porque ao parecer non está vacinado, ou al menos non demostra que está vacinado, non o deixaban xogar, non o deixaban entrar no país. Agora finalmente parece que consigue unha primeira victoria judicial e si, puido entrar no país, pero aínda está pendente de que o goberno dese país, o goberno australiano, decida se o expulsou ou non. Bueno, sobre isto escribe Javier Gallego en el diario.es. Titula a súa columna Djokovic é o médico do teu barrio. E di Javier Gallego, escribe Javier Gallego: si todos fixéramos como Djokovic, a sanidade volvería a colapsar. E así de sinxelo. E grazas a que a maioría nos vacunamos, a sanidade non colapsou. E grazas a que a maioría se vacina, Djokovic pode non vacinarse. E grazas a que a maioría toma o risco en solidariedade co resto, unha minoría pode tomarse a liberdade de ser egoísta. As vacinas non evitan o contagio, pero reducen drásticamente os efectos máis graves do virus. Non te vacinas solo por protexer a túa vida, senón tamén para protexer a vida dos demais. O teu sistema de saúde e os teus sanitarios. O partido é entre Djokovic e o médico do teu barrio. Se viviras solo no mundo, nada te impide coller un coche, poñelo a todo o que dé ata saírte nunha curva e acabar cos sesos desparramados nunha cuneta. Eres libre de matarte no momento no que ti queiras, pero fai o favor de non matar a ninguén no intento. Como vives en sociedade, se te queres quitar do medio, quítate realmente do medio, colle unha soga, pero non un coche a 200. Coas vacinas pasa o mesmo. Ninguén debería obligarte a poñela, pero ninguén debería obligar ao resto a conducir na mesma estrada. A única forma de convivir é un permiso como o que tes para coller un coche, que non é tanto unha forma de control da minoría como unha forma de cuidado da maioría. Non das máis datos no pasaporte COVID que no teu contrato telefónico, a tarxeta do super ou a última aplicación que te baixaches. Tente máis controlado Zuckerberg que o Sistema Nacional de Saúde. E cando ti rexeitas libremente un medicamento en efectividade probada, non estás xogando só coa túa vida, estás xogando a vida dos outros, porque podes chegar a ocupar recursos hospitalarios que podrían salvar a outras personas, non só do virus, tamén de outras enfermedades que deixan de atenderse pola pandemia. Como fixo notar moi acertadamente unha médica, os non vacinados que enferman non poñen ningunha obxección a ser tratados con medicinas dos mesmos laboratorios que producen as vacinas. Todos preferiríamos non ser coellos de indias de multinacionais farmacéuticas, pero é o único remedio que temos de momento, no que, por certo, se investiu moito diñeiro público. O debate importante debería ser sobre o retorno deste investimento público para que se poida reinvertir en investigación e a liberalización das patentes para que se vacine a todo o mundo sin beneficiar só o oligopolio. Estamos discutindo sobre o privilexio de un tenista de élite que rexeita as vacinas cando máis da metade da poboación mundial non ten dereito a unha. Se todos fixéramos como Djokovic, as variantes do virus multiplicaríanse aínda máis e algunha delas podría ser moito máis letal que Omicron ou Delta. Falamos de un privilexiado que pasou uns días nun hotel donde algúns migrantes sin papeles levan anos en condicións lamentables. Ese é o mundo asqueroso no que vivimos e contra do que Djokovic non representa rebeldía nin ameaza ningunha, sino máis do mesmo. E mentras falamos de un multimillonario, os nosos sistemas de saúde naufragan e os nosos sanitarios afogan por falta de medios. Ten que ver. Djokovic é o exemplo perfecto da ideoloxía que está destruindo os sistemas de protección públicos. Parece o contrario, un defensor da liberdade fronte ás corporacións, pero ese é outra peza da engranaxe, o ultraindividualista insolidario que montou unha revolución cara a ningún sitio. É un joker, un reaccionario, un jeta. É Ayuso defendendo a liberdade de irse de cañas. Unha verdadeira revolución contra este sistema sería denunciar aos políticos que están acabando coa sanidade pública e universal para potenciar a privada, abandeirar unha loita pola vacinación global e pola investigación estatal, denunciar o abandono dos países e as clases máis vulnerables, pedirlle aos estados menos medios de control e máis medidas de cuidado, reclamar que salven aos sanitarios que nos están salvando. Ese é a mellor vacina contra o virus. No partido entre Djokovic e o médico do meu barrio, eu vou co médico. Javier Gallego, Djokovic e o médico do teu barrio, en eldiario.es. E agora toca repasar os titulares dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois si, repasamos para ustedes os titulares máis destacados da prensa digital. Comezamos pola portada de público.es. Destaca que a pugna por rendabilizar a reforma laboral e o bulo sobre Garzón devolven as tensións ao seo do goberno de coalición. A evidencia científica, di noutro titular, non é un bulo. Limitar o consumo de carne vermella, de carne roxa, reduce a aparición de enfermedades. E ademais hai outros subtitulares, e o PP di que non existen as macogranxas porque lle molesta tanto que Garzón critique algo que non existe. Pregúntase este diario. Efectivamente, Garzón ten moita razón. A reacción de un gandeiro cando lle preguntan pola polémica sobre as macrogranxas. E o PSOE filtrea co negacionismo da dereita sobre as macrogranxas polo medo ao impacto electoral. Ademais, titula Público, a nova estrategia de sanidade coas dosis de reforzo opta por suplir con prevención a falta de datos sobre Omicron. Tamén pregúntase que significa que a COVID pase de pandemia a endemia. É un artículo que firma Alberto Sicilia en este digital. O plan do goberno para vixiar a COVID como se fora gripe divide a atención primaria. Máis cousas en público, Ayuso alaba a súa xestión e un xornalista recórdalle que Madrid paga menos ao seu personal sanitario que outras comunidades. A falta de máscaras FFP2 nas contratas de comedores escolares en Castela e León aumenta os riscos de contagio. A pandemia evidencia o fallido modelo de residencias de maiores en España. Son outros titulares. Tamén di Público que o PP escenifica unha tregua na guerra entre Xénova e Ayuso para salvar a Mañueco en Castela e León. Que o ano xudicial contra do independentismo que arranca coa revisión dos indultos marcará a estrategia do goberno en Cataluña, que a oposición centra as súas críticas sobre Juanma Moreno no deterioro da sanidade pública andaluza. Tamén titula que as mentiras de Aznar sobre o 11M e a súa venda de material de defensa á Venezuela de Chávez entre os papeles de bono. A violación dos dereitos humanos das mulleres non evita que a Supercopa se manteña en Arabia Saudita, e expertos alertan do gran risco da vacinación de fauna silvestre en investigacións para evitar pandemias. Tamén titula 11 detidos por encubrir o autor do crime machista de Elxe. Isto en Público. En El Diario, en eldiario.es, titulan que España incumple os seus propios límites de emisión de amoníaco dende fai 10 anos polo boom das macrogranxas. Planas critica a Garzón, aínda que recoñece que as súas declaracións sobre as macrogranxas foron manipuladas. Yolanda Díaz pide cuidar a coalición e Iglesias considera que Sánchez comete un gravísimo erro con Garzón. Mañueco, o concepto de macrogranxa non existe, é unha cortina de fume. Máis cousas en el diario. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, calcula que o 50% da poboación europea contaxiarase con Omicron nos vindeiros 2 meses. Tamén titula que Munir e Jessica, dúas vidas afogadas mentras trataban de quentarse nun barrio de Chabolas, que o sistema de vixiancia da COVID é insostible, pero aínda non toca cambialo, que a pandemia non é o que era, 5 dúbidas sobre esta nova fase, e as baixas e a relaxación das cuarentenas multiplican a carga de traballo dos profesores, titula tamén este diario. Ademais, podemos ler que falece David Sassoli, que é o presidente do Parlamento Europeo, que Australia investiga se Djokovic mentiu no seu formulario de entrada, ocultando unha viaxe a España. O tenista reaparece adestrando en Australia tras unha victoria nos tribunais. Que un xuzgado recoñece como accidente de traballo a ansiedade de unha traballadora por un conflicto laboral. Que un plan do PP amenaza a Doñana con unha nova guerra da auga, que Casado e Ayuso buscan unha tregua ata as eleccións de Castela e León, e que Unidas Podemos arranca a campaña en Castela e León con Belarra e Santiago á espera de definir o papel de Díaz, que o goberno aférrase ao pacto cos axentes sociais para negociar a reforma laboral e exprime os plazos, e que aínda fan falta ata 63.000 plazas en residencias para absorber a lista de espera da dependencia. E polo que respecta ao diario o digital Infolibre, este titula que o goberno convoca de urxencia este xoves a comisión que fixará por fin os prezos dos antíxenos. A bora mangas verdes, que diríamos, despois de que, en fin, todo o mundo pois tiverá que pagalos a 8 ou 10 euros, en fin, ou o que cadrase, non?
En Portugal están a pouco máis de 2 euros,
sí,
eh?
Sí, bueno, e en algúns países a 60 céntimos, que é o precio de custo, a parecer.
Xa digo, Portugal que está aí ao lado, sí.
Bueno, pois este digital tamén destaca que Ayuso e Casado poñen sordina a batalla interna para tratar de taponar a fuga de votos do PP a Vox. Planas desautoriza a Garzón. Se alguén fala de alimentación, o normal é que me chame. E Podemos pide o apoio do PSOE para frenar no Congreso todas as iniciativas contra Garzón. 500.000 de parados levan máis de 4 anos sin traballo e a maioría son mulleres maiores de 55 anos. Tamén di que Yolanda Díaz recorda a Sánchez que a gandeiría sostible é un compromiso do goberno e da Unión Europea. 3 horas de cola para pedir a baixa ao médico. O traballo extra asfixia a exhausta sanidade andaluza. A historia explícanos moito de quenes somos hoxe. Volve o condensador de fluxo con Raquel Martos. Tamén titula este digital que o control sobre os prezos é unha ferramenta esquecida fronte a unha inflación galopante na Unión Europea, e que líderes políticos sin partido, titula así un traballo que firma José Enrique Monrosi, porque Yolanda Díaz o vai a ter máis difícil que Boric ou Macron. Isto encantou as portadas de 3 dos diarios digitais. Agora centrámonos en diarios convencionais, pero nas súas portadas digitais. Así que comenzamos este repaso pola portada do diario El Mundo. Adiante, Paris.
Pois Garzón é a primeiro titular. Planas carga contra Garzón. Son o ministro de Alimentación, e se alguén fala de alimentación, o normal é que me chame. COVID, a sexta onda durará até marzo e contaxará a 10 millóns de españois. Esta onda é diferente a todas as anteriores. En temas de opinión, pregúntase El Mundo, deixar de contar cada caso de COVID, deixen de facer o ridículo. COVID, a inmunidade de rebaño é unha quimera con Omicron. Despois, tenis, o goberno australiano investiga se Djokovic mintiu no seu formulario da viaxe para entrar ao país. Directo, COVID, os médicos de familia coinciden en tratar o COVID como a gripe, a inmunidade e Omicron permíteno. Bildu presiona o goberno para pôr un fiscal que non se opoña aos beneficios a etarras, e outro titular. Morre o presidente do Parlamento Europeo, Sassoli unha vida inteira contra indiferencia. Máis COVID, a OMS alerta de que máis da metade dos europeos se contaxará en 2 meses. Non lo poñen así bastante negro. Tamén titula este xornal: sancións, así pode devolver Estados Unidos o golpe a Rusia se invade Ucrania. Es que hai, somos un pouco ausentes, non? Pero hai, o mapa europeo últimamente está moi candente. Hai problemas, graves problemas en Ucrania, en Bielorrusia, en fin, en puntos candentes aí en Europa. Despois, reforma laboral. Pedro Sánchez gaña peso económico o sumar a Nadia Calviño e Escribá o PSOE. A Andalucía, Juan Marín sufre un mareo durante o Consello de Goberno de la Junta e é trasladado a un hospital. Natalidade, o plan Ayuso de fertilidade busca 20.000 bebés máis o ano en Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País, na edición digital del País. Escándalo nunha festa en Downing Street na pandemia que acorrala a Johnson. Boris Johnson en novembro de 2020, seguido polo seu secretario privado Martin Reynolds, autor do correo electrónico que invitaba a 100 personas a unha festa en Downing Street cando estaba pues confinada todo o Reino Unido. Tamén titula este diario que a carreira por atopar unha vacina universal para todos os coronavirus, varios laboratorios e empresas preparan inxeccións para afrontar novas variantes do SARS-CoV-2. A conveniencia de manexar xa a COVID como unha gripe común divide os médicos de primaria, e a OMS calcula que máis do 50% da poboación europea contaxarase da variante Omicron nas vindeiras 6 ou 8 semanas. Este diario tamén titula que os salarios pactados por convenio en 2021 suben un 1,5%, a metade que a inflación, e que os candidatos da España vaciada soslayan a ideoloxía fronte á defensa territorial. Recolle tamén a morte do presidente do Parlamento Europeo, David Sassoli, aos 65 anos, o italiano é o primeiro alto mandatario da Unión Europea que morre no exercicio do seu cargo. Titula tamén este diario que Rusia advirte a Estados Unidos de que pon en risco a seguridade europea por Ucrania. Trasplantado con éxito e por primeira vez un corazón de un porco a un home, de un animal. A polémica sobre as macrogranxas intensificase en toda a Unión Europea. A prisión de Guantánamo, icona infame de torturas e abusos, cumple 20 anos con 39 presos aínda entre as súas reixas. E por último, que Inmigración investiga se Djokovic mentiu na súa declaración de entrada a Australia. Así que os titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, martes 11 de xaneiro. Mañá será xa mércores 12 de xaneiro. Volveremos a botar outra mirada ao mundo. Agora, disfruten do día e disfruten da radio.